Nii, tere õhtust! Head esimest maid kõigile! Kevad on alanud, tähistame seda. Ja täna on siis Käpatrulli podcasti 61. Osa ja otsustasin seda maikuud alustada selliste küsimuste vastuste osaga. Ja noh, need, kes ei ole Patreonis, liikmeks registreerinud nendele ja kahjuks see info ootanas osakohta jõudis natuke hiljem. Aga Patreoni liikmed said küsimuse esitada ja ma alustangi kõigepealt Patreonis esitatud küsimustega. Natukene iga osa alguses ma võtan aega, et teha parajaks veidikene seda akent, mis ajaga YouTube saadab välja teavituse kõikidele YouTube kanali tellinutele, et nad kindlasti saaksid selle teavituse kätte, et tänane osa on alanud. Et sellega ma pean arvestama mingil määral, et ma võin siit alustada striimimist, aga teavitus inimesteni jõuab hiljem ja ütleme ka see, ilmselt see kohale jõudmine võtab aega. Aga mis on hea, on see, et kõik osad me salvestame ja kõiki osasid saab järele vaadata ja kuulata. Kuulata saab Spotifyst ja Apple podcastidest, Google podcastid lõpetavad tegevused ära nüüd mai lõpuga, kui ma õigesti sellest kirjast aru sain, mis nad mulle saatsid. Ja seal on veel teisi kanaleid ka, mis Eestis ei ole võibolla nii levinud, aga ma tean, et meid kuulatakse üle maailma. Et eestlasi elab ka mujal maailmas ja teistest maailma jagudes on ka kuulamisi üsna palju. Et mul on siuke RSS feed, kus ma näen, kust kuulatakse, kui palju kuulatakse ja seda on nagu väga meeldiv vaadata ja jälgida, et me ulatume ka üle erinevate ookeanite. Aga jah, tänased sellised küsimused ma loen ette ja siis ma nii-öelda jagan oma teadmisi, arusaamu ja hinnanguid nendele küsimuste vastustele. Et suures osas minu vastused on faktipõhised, suures osas minu vastused on ka kogemuse põhised ja nii faktid, mida ma olen teadusuuringutega saanud oma kogemusi kinnitada, kui ka teadmised, mis ei ole veel uurijate küsimustesse jõudnud, on minu jaoks ikkagi nagu olulisel kohal. Ma kinnitan neid igapäevaselt oma professionaalses töös. Ma tegelen üsna individuaalselt nii inimeste kui koertega. Mul ei ole selliseid suuri gruppe, mul ei kao ära informatsiooni suures hulgas, mis võib selliste gruppikoolituste puhul suures osas kaduma minna. Sellepärast mulle ka see formaat meeldib ja kavatsen selle formaadiga ka jätkata. Aga, mis seal ikka, võtame järjest neid küsimusi, millise lehe peal mul on. Dingidi, dingidi, ding. Et kui tahate küsimusi esitada, siis võite vabalt siia chatti need lisada. Ma olen ka Messengeri sisse logitud ja ka seal täiesti kätte saadav. Niimoodi. Mõtlen, need on 3 tundi tagasi küsitud. Mul on vaja natuke vanemaid. Ma tean, et juba 22 tundi tagasi küsitisin. Nii, ma loodan, et ikka kõik näevad mind, kuulevad mind veel. Peep, mina teidi näen. Esimene küsimus on siis jah, Katrinilt. Tervitse Katrinile. Tänu Katrinile on üle poole meie tegevustest toetatud. Ja Katrin on algus peal tubli toetaja. Ja ma olen Katrinile kohtunud ka. Väga huvitav on rääkida. Ja Katrin küsib ka väga huvitavaid küsimusi. Et ma juhtisin tal jah tähelepanu, et jalutuskäikul ei tohiks koer tirida ja koer ei tohiks inimest tirida. kas see tähendab, et tema kõndimise tempo, noh, algul on ta väga aeglane ja hiljem kiire. Et ma saangi selles küsimuses niimoodi aru, et on mõeldud nii seda, et koeri tiriks, kui ka seda, et milline tempo on koeral jalutuskäigu alguses ja milline vahepeal ja lõpupoole. Et küsimus on jalutuskäigu puhul puhtalt selles, et jalutuskäigu tempo võib olla alguses, keskel ja lõpus kogu aeg ühesugune. Jalutuskäigu sees võib olla mängusessioone, kus koer on vaba ja jookseb ringi. Jalutuskäigu sees võib olla nuuskimishetki. Koer on vaba ja liigub ringi. Jalutuskäigu tempo kujundab tegelikult väga palju inimene ja mida noh, näiteks Katrini puhul on väike koer. Et sellega tuleks arvastada, et mis on koera nii-öelda sammu tihedus või noh, jooksjad teavad seda kui gate. Ja siis, et mitu sammu sekundis või mitu sammu minutis. Et kui tihe on koera sammude arv, et väiksemate koerte puhul on oluline see, et me saaksime aru sellest, et kui mina inimesena võtan siukseid, noh, keskmiselt kiiremaid samme, siis tema sisuliselt peaaegu, et on nagu kalopi ääre peal, kui ta peab koos minuga liikuma. Miks ma seda mõtet nagu jagan, on see ka, et ka mina koerte jalutajana, ka hotellides töödates, oli mul varasemalt selline harjumus, et ma liigun, võtan terve karja koeri ja liigun kõikidega ühe kiirusega. Aga ma pean arvestama sellega, et kui mul on karjas või noh, kui ma kasvõi kahekesi olen, et ma arvestan oma koera liikumiskiirusega ja sellega ka, et ta ei tormaks liiga palju minuga koos, sest väikestel koertel võib seda see erutus tõsta ja siis nad hakkavadki lihtsalt juba sellepärast kiiremini liikuma. Ja ma olen näinud ka seda, et väiksemad koerad on ka tänu sellele närvilisemad, ehk siis rohkem stressis, sest nad tegelevad ka nagu nii-öelda koos püsimise või tempos püsimisega. Aga püsimise teema ongi ju see, et, või liikumiskiiruse teema ongi see, et jalutuskäigu alguses võib olla ka koera soov kiiresti liikuda see, kui me alustame jalutuskäiku näiteks niimoodi, et lähme jalutama, tule siia! Tõstame selle erutuse ülesse, juba see rihma nägemine, kõik see tegevus, kõik need ukse avamised, kõik need tekitavad nii palju erutust, sinna on seda varasemalt lisatud juba, keegi ei ole palunud koera loodatega rahuneda kuskil. Et rahunemismomente on sellist, ütleme, elumajades, liftidega majades nagu palju, ta võib oodata enne, kui ta korteri uksest välja läheb, ta võib oodata enne, kui ta lifti läheb. Ta võib oodata enne, kui ta trepist alla hakkab minema. Ta võib oodata enne, kui ta trepi pealt alla jõuab. Ta võib oodata enne, kui me koridori ukse lahti teeme. Ta võib oodata ka siis, kui uks juba lahti on. Et just selle pärast, et õpetada koerale rahunema ja mitte ainult õpetada ta rahunema, vaid anda talle ka see võimalus. Et me tihti peale ei märka tegelikult lihtsalt seda, et me ei anna koeral isegi seda võimalust õppida. Rahunema, ootama. Rahulikult olema. Ja jalutuskäigul võib see kiirus olla kogu aeg sama. Ehk siis, mis on inimese liikumiskiirus ja koer õpib selle ära. Ja inimene võib teadlikult valida ja reguleerida enda liikumiskiirust, et selleks koeral on mugav. Ma ei ütleks, et nagu suurte koertega peab tohutult kiiremini liikuma, ei pea. Nendega saab ka täpselt samamoodi rahulikus tempos liikuda. Ka kõikide väiksemate koertega ei ole vaja ilmtingimata aeglasemalt liikuda. Aga kui sa näed, et ta käitumine kannatab selle tõttu, kas ta siis hingeldab liiga palju, pingutab liiga palju, kiirustab liiga palju, sabaduseb püsti, kõrvad lähevad üles juba sellepärast, et kuidas ta liigub, siis tasub juba oogu maha võtta natukene. Ja pidurdada koera tagasi. Aga loomulikult see, et ta tirib ka aeglisemalt liikudes, see ei ole nagu see käitumismuster, mis me tahame saada. Et ikkagi, kui koerad õpivad ka rahunema rihmas liikudes, siis see rihma reaktiivsus langeb nii palju või rihma tugi tema käitumisele, siis ja ta hakkab aru saama, mida see rihmapinge tähendab, siis ta ka jalutab rahulikumalt, liigub rahulikumalt ja liigub tempos, mitte selles tempos, millega ma teda rihmaga tagasi hoian, vaid selles tempos, milles ka kari liigub, millega kari koos liigub. Et seda on raske kogeda paljudel inimestel sellepärast, et tõenäoliselt lihtsalt need teadmised ja oskused ei ja kogemused ei lähe nii kaugele, et mõista seda, kuidas koera kari liigub koos. Ühes tempos, erinevas suuruses ja millistest piiridest ja piirangutest, rollidest ja õigustest nad kinni peavad. Et see on midagi nagu väga nauditavat. Ja ma usun, et kõik inimesed ja koerad suudavad selle 90% ulatuses vähemalt saavutada. Ma saan aru, et siin on selliseid erisusi, mis teatud määral on nii majandamise seisukohast kui ka päevakava seisukohast ja ka isiksuse omaduste seisukohast lihtsalt nagu võimatu. Ja eesmärk ei olegi ju nagu täielikult lihtsalt maailma parandada nui neljaks, et tegutsene tööt on selle nimel, et kõikide koerte ja inimeste maailm täielikult muuta selliseks, nagu mina tahan. Et see ei ole eesmärk, ma ei tööta selle nimel, aga minu jaoks on ka edu samm see, kui koer suudab lihtsalt minimaalsete parandustega viisakalt liikuda, ilma suurtemate reaktsioonidega väljast tulevatele erutitele. Et lühidalt sellele küsimusele vastata, siis kas see tähendab, et lähtub tema kõndimise tempost, siis vastus on ei, see koer lähtub sinu kõndimise tempost. Ja see võiks olla algusest lõpuni ühtlane. Kui teine küsimus, kui koerad kohtuvad läbi aia ja mõlemad hakkavad niutsuma, siis peaksin oma koera siiski ära võtma ja mitte lasma neid ninapidi kokku. Koerad tutvuvad ninapidi koos sellepärast, et nad on rihmas. Kui koerad ei ole rihmas, siis nad ei tutvu ninapidi koos. Ma saan aru, et aias on ka nagu just kui see võimalus, et aiaga on see võimalus, et ma ei saa neid kokku lasta, sellepärast minu koer tõmbab rihmaga sinna aia poole ja teine koer on ka ninaga tal vastas. Selle peale ei tule peaga ükski koer, et keeraks külje ette või tagumiku ette, et see aias olev koer saaks teda nuusutada. Või aias olev koer ka ei tule selle peale, et külge hakata keerama või selga hakata keerama, sest tema on ju oma kodus, ta ei keera ohule selga. Aga kui koerad ei ole rihmas, siis nad ei tutvu ninad kokku, nad lähevad mööda üksteisest ja nuusutavad ennast tagant poolt või lähevad üldse natukene kaarega. Ja nuusutavad jälge või ikkagi tagant poolt seda tulevat kas või õhuga liikuvat lõhn. Kui selline olukord on, kus koerad üksteise peale niutsuvad aias, siis ma lihtsalt võtaksin selles mõttes rihm on koeral küljes, ma võtaks ta sealt aia juurest ära ja paneks enda taha, sest mina olen eespool ja mina otsustan, kuidas me selle aias oleva koeraga suhtleme. Ta võib niutsuda, et niutsumine ei ole keelatud ja see on ilmselge märk sellest liigsest erutusest või lihtsalt erutusest. Ja seda tuleb lihtsalt nagu aru saada, et ta on erutunud. Ja koera saab ju rahustada rihmaga ka jälle, et mida see rihma puudutus tähendab ja tähistab. Kas see rihma puudutus tähendab seda, et kui sa seda tunned, siis tõmba nii kõirist kõvasti, kui sa jõuad. Või see rihma puudutus tähendab seda, et peatu, võtta aega ja raune maha. See võib tähendada ka seda, et lõpeta ära. Ära jätka. Lähme edasi. Liigume edasi. Las see jääb, mida me nägime, mis meid erutas, mis meid tõmbas. Las see jääb sinna. Tänan, Peeter, siin selle tagasi. Või viis kuulete, näete. Võtan Peetri küsimuse pärast Katrini kolmandat küsimust. Nii, kolmas küsimus on siis see, et ma seletaksin lahti, et miks päevahoiu koerad teevad oma hädasid siseruumi. Enamus koeri, kes hoidu tuuakse, on ju täiskasvanud ja peaksid pidama puhtust. Noh, sellise suure hoiu puhul, kus koerad liiguvad vabalt, seal ei saa tagada sellist nagu ühtset korda väga hästi, et ma jõuan jälgida kõiki koeri, millal neil on vaja õue minna pissile. Natukene raske on päevahoidudes ka see, et koerad tuuakse päevahoidu erinevatel aegadel. Koerad joovad erinevas koguses. Koerad söövad erinevaid sööke. Koerte põie suurused on erinevad. Ja kui palju koeri on koos, siis sellised pissimise, otsimised, isaste markeerimised, territoriaalsed markeerimised, need tulevad nii ootamatult ja lihtsalt nagu jadana. Sellepärast, et üks koer tegi midagi, mis teisele ei meeldinud ja tema tahtis talle kohe öelda, et tule nuusuta mind, aga ta ei tule teda nuusutama, nii et ta peab märgi maha jätma. Ja koerte puhul üldiselt ongi niimoodi, et kui lõhn on ees, siis nad ju sama koha peale lasevad uuesti või lasevad üle. Ja üldse tegelikult nagu ka mitte ainult hoidude või hotellide ja treeningsaalide, vaid ka varjupaikade mure on see, et koera uriini on väga raske puhastada ära niimoodi, et sellest jääks märke maha. Ja päevahoius selleks, et tagada selline rutiin, kus ma tean, et mul on selline ühtlane populatsioon, ma tean, millal nad liikusid, ma tean, millal nad sõid, ma tean, millal nad jõid. Seda ma saan tagada ainult hotellis olevatel koertel, ehk siis need koerad, kes on 24 tundi koha peal. Ma tean ju, millal ma neile süüa andsin, ma tean, millal nad joovad, millal neil joogile ligipääs on. Neil on kogu aeg joogile ligipääs. Ja millal ma neid liigutasin. Ma saan ainult niimoodi päevakavaliselt ka nagu näiteks tekitada neid arusaamu ja rutiini koertele, et millal me lähme õue kindlasti. Ja kuna siin päevakava on tegelikult paigas, siis Nuf-Nufi päevahoius ju nad hakkavad järjest rohkem õppima seda ära, et millal on see väljas olemise aeg. Ja tänu sellele siis ka, kui paraneb see hügieen, Nii selle poole pealt, et koerad ei markeeri enam teiste koerte pissit üle. Ütleme, et nad on ka sotsiaalsemaks muutunud, et nad ei lahenda konflikte selliselt, nagu nad on arjunud, et nad ei puutu teiste koertega kokku ja ainuke viis suhelda on markeerida kellegi teise pissi üle. Et kui neil need suhtlemisvõimalusi tuleb rohkem, siis neil ei ole ka sellist nagu pissimismarkeerimist vaja teha. Aga jällegi see nõuab sellist väga tähelepanelikku tohutu info hulga olemasolu praktiseerimist ja sellist nagu rakendamist. Et isegi kui mul on selline püsiklientuur juba tekkinud, regulaarselt käivad mingi kindlad koerad, need karjastruktuur on enam vähem korras, selliseid suuremaid konflikte ei ole, ükski isane ei pea teisest isasest isasem olema. Siis võib täiesti õnnestuda niimoodi, et sa saad kõik pissid õue. Ja mida rohkem pissisid õue hakkab tulema, seda rohkem ka tegelikult koerad hakkavad ise õue pissima. Mida rohkem ma suudan toas nagu ära puhastada, seda vähem nad tuppa tahavad pissida. Ja ma ei saagi öelda niimoodi, et meil, aga mul on ettepanekuid Nuf-Nufile nagu selles osas, et kuidas nii arhitektuuriliselt kui ka tegevuslikult nagu parandada seda, et neid minu jaoks ikkagi õnnetusi või paratamatusi nagu lihtsalt ei juhtu tuppa. Oluline on see, et see puhastatakse ära korralikult. Jama on see, kui see pissi on seal kaua maas ja kõik jooksevad läbi ja jagavad seda veel laiali. Aga seda muret ei ole. Jaa, Peeter, see on väga hea küsimus, et kuidas käituda koera, kes liialt hüppab? Mis on ka liialt hüppamine kas kaks hüpet, üks hüpe? ütleme hüperaktiivsus või selline praegu siin Nuf-Nufis on hoius üks väga Itaalia veekoera sarnane koer, kes hüppab külgees. Ta ei hüppa niimoodi inimesel otsa, aga ta hüppab inimese juures ja külgees. Aga see on algselt osaliselt nagu see põhjus, et kui me koju jõuame, siis me kasutame hästi palju häält ja tähelepanu selleks, et koera käitumisele nagu tähelepanu jagada. Koera tahavad seda saada ja meie hääl nii erutub nende käitumist. Ja kui ta samal ajal hüppab ka ja me jagame tähelepanu ja häält, siis see käitumine võib intensiivsemaks muutuda lihtsalt juba sellepärast ka, et me lihtsalt premeerime seda hääle ja tähelepanuga. No. Paljud koerad hüppavad peale ja osad hüppavad ka niimoodi nagu kõvasti sisse. Täitsa nagu lükkavad. Ja see on samamoodi õpetatud käitumine, mis on, mida on keelatud tõenäoliselt sellega, et koera on lükatud eemale. Kui sa lükkad koera eemale, siis järgmine kord tuleb veel intensiivsemalt. Eest ära ei tohi astuda, külje peale ei tohi astuda, ära ei tohi keerata. Võite rahulikult koera poole astuda, sest tema tuleb teie ruumi sisse ja katsub teid. Selle vastus on koeramaailmas see, et koer, keda proovitakse liigutada, liigub ise vastu. Aga ta jääb rahulikuks enesekindlaks. Ta teab, kes ta on ja ta peab seda oluliseks. Ka karja heaolu püsimiseks, et selline käitumine väheneks ja lõppeks. Ma arvan, kõik hüppamised, mis on üle ühe korra, on üleliiksed. Et üks hüpe nagu sellisel koeral, kes ei suuda oma erutust piirata, on täiesti aksepteeritav. Sest looduse vastu ei ole mõtet võidelda. Kui see hüppamiskäitumine on aastaid nagu preemiat saanud ja sa üks päev nagu otsustad selle piiri seada ja hakkad nagu soovitusi ja nõuandeid kasutama, ehk siis ei katsu, ei räägi, ei vaata, ei premeeri seda käitumist hääle, puudutuse ja pilguga, vaatamisega, silma vaatamisega. Koera võib vaadata, silma ei tohi vaadata. Et ta ei saaks aru, et ta saab tähelepanu selle eest. Hakkad seda praktiseerima, aga aegalt ikka juhtub, et ta põrkab jälle üles. Siis see on isenesest mõistetav, sest ta on erutunud ja rõõmus ja õnnelik. Et keegi ei pea keelama koertel olema õnnelik. Aga koertel saab keelata ja õpetada olla viisakas. Peeter täiendab veel küsimust. Kuidas koera kutsud enda juurde, kas nime järgi tule siia kesklus või midagi veel? Mina kasutaksin siia kesklust, sest nime ma jätaksin koera nimeks, aga koerale nime selgeks õpetamine ei ole keeruline, aga nime kasutatakse liiga palju lihtsalt nagu selleks, et nimi ja siis mida ta tegi valesti. Nimi ja siis tule siia, nimi ja tee midagi muud, nimi ja miks sa seda teed, nimi lõpeta ära. Et sellisel puhul see nimi kaob ära seal, koerad ei tea, et neil on nimi. Ütleme, koera nimi ja siia käsklus, istu ja lama on kõik inimeste sõnad, mida me õpetame koerale, mida see tähendab. Et me ei õpeta koerale kunagi nagu ratsionaalselt, loogiliselt seda ära, et see on sinu nimi. Nimi tähendab nime käitumisele juurde õpetada üks poha mida. Kui see on juurde tulek, siis ma kasutan tema nime juurde kutsumise käsklusena. Aga niimoodi hästi loomulikult ju tuleb inimestele ka sellises nagu stressiseisundis, et oh, siia! Et ma kasutaksin selliseid sõnu, mida ma Põhja-Eestis kasutan on ju hästi levinult või Lõuna-Eestis või mõnes murrakus või saare peal, et mis mul tulevad hästi spontaanselt. Ka istumise ja juures ja koos ja kõiki ma olen kuulnud lama, leba, pikali, Ära kasuta nagu seda sõna, mida treener ütleb sulle, et hakka kasutama, vaid kasut seda sõna, mida sa loomulikult kasutad, selleks, et öelda koerale midagi. Et kui ma kutsun koera siia, siis ma kasutaksingi seda siia käsklust. Mitte tule siia, vaid siia. Käsklus peab olema kahesilbiline, mitte rohkem. tule siia on juba tule siia neli silpi. Liiga palju koerad suudavad eristada kahe silbilisi käsklusi kõige paremini. Kui ta nimi on, noh, ongi niimoodi Belgias ja Austrias on ja Prantsumaal on koeri palju lihtsam treenida, sest need sõnad on hästi lühikesed. Nagu parem vasak kõrval koos. Kõik need on nagu lühikesed, peaaegu ühesilbilised sõnad. Eestis on niimoodi. No, siia, anna, võtta, too, otsi. No, kõik on kahesilbilised maksimaalselt. Mitte sellepärast, et me mõtlesime välja treeneritena, et kõik sõnad võiksid olla lühikesed ja tabavad, vaid see ongi sellepärast, et koertel on raske aru saada lause sees olevatest sõnadest, isegi kui ma olen talle selgeks õpetanud. See ongi see, et ma saan lastaedades, kui lapsed küsivad mu käest, noh, ma käin oma teenistuskoeraga seal on nii temaatama. Ma ei saa öelda seda sõna, mida tähendab, et ammusta. Aga nad küsivad, et mis sõna sa ütled, et ta ammustaks, siis kui ma ütlen selle lause sees, siis mu koer ei isegi reageeri. Aga kui ma ütleksin selle sõna eraldi, siis ta reageeriks kohe peaaegu ilma mõtlemata. Ja noh, see sõna, noh, ma ei pea seda ütlema. Ma tegelen Peetriga edasi, siis kas sa siis vaatad silma ka neile või kuidas sa seda neile õpetad, kui võib, noh, kui sa koerale õpetad sõnu, siis sa pead olema tema kui kontaktis. Ehk siis koera tähelepanu peab olema sinu peal. Aga ma tean nagu kogemusest seda, et kui ma koertega võimalikult vähe räägin ja ma teen sellist häält, nagu mis on selline hästi nagu kiire ja nagu justkui on vaja reageerida ja kohe tulla. Noh, siia! Et siis tulevad vene koerad, inglismaa koerad, jaapani koerad, kõik koerad tulevad sinu poole, sest muidu sa oled vaikne, aga siis sa tegid häält. Istuvad nad siis, kui nad ootavad, lamavad siis, kui nad magavad ja puhkavad. nagu, noh, sellist nagu klassikalist kuulekust, mis on nagu ulme, noh, palju nühkimist tegelikult sellepärast, et see generaliseerimine võtab nii kaua aega. On minu jaoks nagu, selli, noh, ütlemegi nagu tavaline toakoer, tavaline kodukoer. Et tal ei ole vaja seda nagu ulme palju nühkida. Et kui ta ootab, siis ta istub, kui sa kutsud, siis ta tuleb, vahet ei ole, mis häält sa teed. Vilistad siia nimi, teed mingid muid häälitsusi, ostad mingi koera vile. Noh, ütleme, et noh, Triin täiendas seda, jah, et, aga selline loogika, et nimi siia kasutada sellepärast, et nimega saan koera tähelepanu ja siis selle järel järneb käsklus. See mõte ongi see, et kas mul on mingi sõna, millega ma saan ta tähelepanu ja siis mis on see sõna, mis ma talle ütlen, et ma tahan, et ta teeks. See loogika täiesti peab võtta. Aga seal peab paus sees olema, nii et koer suudaks selle nimi, saan ta tähelepanu ja siis ütlen, et siia. Loomulikult töötab. Ma võin öelda ka niimoodi, et kartul, pirn. Ja ta tuleb minu juurde, sest ma õpetasin, et kartul tähendab, et vaate, pirn tähendab, tule siia. Aga noh, loogiline on, et ma kasutan selliseid sõnu, mis on tema nimi. Ja siis see, mida mul loomulikult tuleb, see siia. Aga ma pean need eraldi õpetama. Ja ma mõtlengi nagu seda, et kuidas ma õpetan. Noh, ütleme jah, et siis ma ta nime õpetaksin lihtsalt niimoodi, et nimi klik preemia klik. Nimi klik preemia, nimi klik preemia. Aga siia, et ma pean õpetama ikkagi selliselt, et ma näiteks viskan palli, et ta läheks must kaugemale. Kohe, kui ta selle palli haarab, ta kuuleb seda sõna siia ja see tulek on siia. Mitte see kohale jõudmine ei ole siia. Aga noh, minu jaoks seal inimesed väga palju eksivad ja lähevad valesti nagu just nende millal ja kui palju nad sõnu kasutavad. Ja päevas päeva ju ma kogen ka seda, et koera nimi on just kui nagu karistussõna või koera nimi on nagu lõpu tähendus või et aitab või nojah, tahetakse ka tähelepanu saada. Aga seda öeldakse nii palju ja see devalveerub, siis samamoodi ma võiksin lihtsalt lihtsalt häält teha ja et ta vaataks mind. Noh, üks poha, mis häält ma teen. Selleks, et ta õpiks ära, mis ta on nimi ja mida tähendab siia, see võtab noh, minimaalselt 150 õnnestunud kordust, mis on ideaalselt sooritatud. Kui ma ei treeni koera sellise piinliku disipliiniga, siis ma ei saavuta ka sellist kuulekust, mis töötab igal pool, sellepärast, et ma ei ole koerale selgeks õpetanud tähendust. Aga kui on aega, soovi ja koeral on ka selline õppimisvõime hea, siis kindlasti noh, kahe koeraga on see eriti mugav. Noh, mul oli kaks koera, et kui ma tahan, et Ness tuleb siia ja Diesel tuleb siia, siis jah, ma kasutan seda. Aga minu jaoks ongi sellised kuulekuskesklused või sõnad, mida ma kasutan igapäevaselt, hästi spontaanselt ja ise noh, lihtsalt tulevad niimoodi välja. Ma ei suhtlen nendega. Hästi selged, hästi lihtsad ja ma tean, et ta teab. Kui ma kasutan sellised sõnu, et ma kindel ei ole, kas ta teab, siis ka ma ei saa seda nagu head ja korrektset ja pidevalt korraliku käitumist nagu sinna juurde. Ja noh, kui ma näen, noh, olen kuskil, mu koer näeb jänest, vaatab teda, ma ütlen Diesel, ta vaatab minu poole, ma ütlen siia ja ta ei tule, siis küsimus ei ole selles, et ta ei tea seda sõna, kui ma tean, et ta õppis selle juba selgeks. Ma tean, noh, see on töödanud igal pool, nagu kellavärk. Siis võib olla juhus ka selles, et ta lihtsalt eirab minu käsklus, sest see jänes on põnevam. Aga see annaks mulle ikkagi võimaluse selle, et treeningus tõsta selle millegi väärtus veel kõrgemale ja õpetada, et isegi selle väga kõrge väärtusega tule ikka minu juurde, sest see on kasulikum, aga siis peab ka minu juurde tulemine olema äärmiselt kasulik. Ja seal ma näen, kus minnakse, eksitakse palju. Et jäädakse toidupreemiasse kinni nagu koera elu lõpuni, et noh, nähakse ka, et oi, koer ikka nii väga tahab seda toitu ja ta nii hästi sööb ja noh, väsib ära ja see motivatsioon langeb võibolla lõpupoolis, kui kõht täis saab, aga enam jaolt see nagu töötab. Ja põhjus ongi suuresti selles, et inimesed lihtsalt ei oska koertele mängimist õpetada, et kuidas on kasulik mängida, et toidupreemiat saab ka hullult üles kütta. Aga minu jaoks ongi toidupreemia juures see, et see peab kaasas olema, see ei tohi apuks minna nagu ja ta peab olema mugav kasutada ja ma pean siis ka ju koera nagu selles mõttes näljutama, et kui ma planeerin toiduga treeningu, siis ma ei annaks ju talle süüa, sest ta saab sööki treeningult. Et noh, sellised disipliinid on. Mina ei kanna koera toitu, ei kodu külastusel kaasas ega ka muidu õues liikudes välja arvatud siis, kui ma liigun kutsikaga. Kutsikas kuni poole aastani, siis ma liigun kindlasti toiduga ringi. Aga sealt edasi juba ma toitu enam ei kasuta, sest selleks ajaks ma juba ikkagi olen mängu motivatsiooni saanud sinna maani, et ta tahab minuga mängida. Ja mängust ei saa kõht täis. Et jah, niimoodi saab täitsa kutsuda ja et tähelepanu saada. Noh, nii kui nii võib teha ka tule siia, siia. Noh, seal on ka see, et ma võin selliste koertega rääkida ka, kes ei tea nagu neid käsklusi, aga nad saavad mu kehakeelest aru nagu, mida ma tahan. Või siis nad saavad mu ääletoonist aru nagu, mida ma tahan, et nad teeksid. Või nad vähemalt huviga tulevad lihtsalt minu juurde, et ma tegin mingit häält, et tuleb vaatama, et kas antakse midagi või hakkab mingi asi liikuma, kui ma tulen ja allun sellele jutustusele, mis ta teeb. Siis on jumal selleks pikale, mis on täitsa normaalne. Triin küsis ka Patreonis. Et see on minu arust nii huvitav küsimus, et miks koerad ikka püherdavad õues nii lumel kui murul, kas seal ei ole mingit mõnufaktorit, kui palju koerad teevad midagi, sest neile tundub see mõnus. Koerad teevad väga paljusid asju sellepärast, et see on mõnus. Ma mõtlen, kas sa, sul oli vist see tiivani küsimus ka, ja? Et see on täpselt samamoodi. Noh, see püherdamise käitumine on minu jaoks kahe siukse selge tähendusega. Kõige lihtsamad nagu fookused on selles, et kas A, ta tahab seda lõhna, mis seal maas on, kaasa võtta, enda külge saada. Ehk siis, noh, nagu just kui sina hommikul paned endale lõhna peale, et koer tahab selle lõhna endaga kaasa võtta maailma niimoodi, et noh, nuusutage kõik, et kuidas ma lõhnan. Koertale meeldib püherdada sita sees, adru sees, raipe otsas. Et tihti peale siuke tugevam lõhn on ka võimalus nagu ohtu eemal hoida. Noh, selliseid kiskeid, kellele siuke halb lõhn ei meeldi. Kährikuid see ilmselt eemal ei hoia. Ja noh, teine põhjus, miks nad püherdavad on selleks, et oma lõhna jätta maha. Et ei piisa ainult sellest, et sa urineerid ja situd, vaid siis loobid veel selle niimoodi tagumiste käppadega laiali ja siis veel püherdad ka seal see. Et ikka need teised koerad, kes mööda tulevad, et nad ikka tunneksid, et kes siin oli ja kes siin käis. Aga seda teevad rohkem isased koerad. Olen näinud ka emaste koerte puhul. Aga emaste puhul ma rohkem täheldangi seda, et nad pigem võtavad neid lõhnu endaga kaasa, mitte ei jäta maha. Emased on üsna alaloidlikud ja nende eesmärk ei ole tihti peale leida seda paarilist, no, nagu nui neljaks. Aga emane koer võib täpselt samamoodi käituda väga domineerivalt, väga territoriaalselt. Et see ongi rohkem siuke territoriaalselt domineeriv käitumine. Ja loomulikult nad teevad seda ka siis, kui... No ma mõtlen praegu oma kõikide nende erinevate pöherdamiste peale, mida ma olen elu jooksul näinud. Mõnu. Selline mälestus küll, jah, et kui ma pesin oma koeri, siis nad alati esimese asjana läksid nagu metsa mulla sisse pöördama. et sellega nad kindlasti nagu rahustavad mingit sellist nagu ebamugavustunnet, mis see niiskus ja naha kihelus tõenäoliselt teeb. Aga see ongi see, et koerte käitumismustrid on väga nagu mitmekülksed, et neid ei saa alati nagu niimoodi kleepida külge kohe, et ta tegi seda, ta teeb selle pärast. Aga kodusiitidel ja niimoodi isaste koertega, kellega ma töötan tihti või emaste koertega, siis ma ju näen, kuidas ta minusse suhtub, kui palju ta mu otsas on roninud ja hõõrund juba, kuidas ta mind veab õues ringi, kuidas ta markeerib igat kivi ja puud. Siis ei ole imestada, et ta veel püherdab kuskil, kas jätab oma lõhna maha ja oma seda haisu loobib laiali. Ja on sellised koerad, kes on arad või ebakindlad. Ja ebakindlad koerad võivad võtta endale lõhna külge, et ta oleks võimalikult nagu tülgastava lõhnaga, vastiku lõhnaga, et teised ei tahaks tema juurde tulla. Aga osad koerad on ka sellised, kes tahavadki nagu halvasti haiseda. Aga nende jaoks ei ole ju... Meie nuusutame nagu... Noh, sõna otsas, mul vist on alla 18 aastase keelatud. Et see sita, noh, okei, okay, lapsed ikka vaatavad. Et see sita hais nagu on meie jaoks sita hais, aga koera jaoks on seal palju rohkem lõhna nüantse sees. Ja see võib olla meeldiv koera jaoks. Nad võivad seda teha nagu selleks jah, et premeerida ennast ja premeerida selle käitumisega nagu seda tegevust. Ja tihti peal on niimoodi, et kui koerad ikkagi kuskil nagu mööda maad nagu õõruvad oma kaele või tagumiku, siis see ikka tähistab mingit sügelust või mingit ebamugavust. Ja enam jaal, kui nad püherdavad, siis nad ikkagi on territoriaalsed ja jätavad oma lõhna igal poole laiali. Ja ta ei pea olema ju kuidagi nagu paha kavatsusega või halva kavatsusega, ta lihtsalt teeb seda sellepärast, et see on tema roll ja kohustus. Isegi need pisikesed chihuahuad ja kõik teevad seda. Nad ei tee siis, kui karjas on hea ja rahulik ja enesekindel juht. Et mul oli kaks teenistuskoera, kes oli kastreerimata ja ma ei kahtlegi selles, et nad olid nagu sugu küpsed ja võimelised. Aga nad ei püherdan mul aias ringi. Ega ka jalutades, ega kuskil mujal, aga seda nad tegid küll, et pärast pesemist esimene asi pori mülkas. see ei ole jälle see, et ta tahab inimesele kätte maksta või midagi. Lihtsalt nahk kiheleb ja sügeleb nii palju, et nad ei otsi ka otseselt ju mingit porilompi tegelikult, nad lähevad lihtsalt muru peale ja püherdavad. Lihtsalt sügavad ennast, sest keegi teine ei süga. Et koerad võivad ju täitsa mõnuleda niimoodi puun ajal, kus iganes nagu sügada ise ennast, kui keegi teine ei süga, just seal, kus oleks nagu vaja, hea koht. Ja Triinu teine küsimus, Patreoni viimane küsimus siis, on see, et kui koer vahel diivanil olles magab nii, et pea on padjal ehk kõrgemal, kas ta teeb seda mugavust tundest, kas siis oleks hea mõttega puuri tekitada talle selline võimalus, öösiti magab puuris. See on nii huvitav, ma just tulin ühel koduvisiidilt, kus koeral oli puuris, oli terve inimese padi. Ja seal tekis ka see sama küsimus, nagu, et minu jaoks, kui koerad magavad selliselt, et nad asetavad oma pea selliselt, et nad näeksid, nagu, mis toimub, aga nad ei viitsi pead üles tõsta. Näiteks ongi, et muidu, kui ta paneks pea sinna ääre alla, siis ta ei näe, kui mingi hääl käib, aga kui tal on pea siin ääre peal, siis ta saab lihtsalt silmad lahti teha ja vaadata, mis toimub. Ja see ongi see, millest ma räägin, et inimesed peavad aru saama sellest, millal koer puhkab, millal koer pikutab ja millal koer magab. Et kui koer valib strateegiliselt selliseid punkte endale, et ta valib endale head valvamiskohad, siis ta ei saa selle koha peal magada. Ta pikutab ja puhkab. Ta hakkab kohe liikuma, kui midagi liigub. Kohe hakkab vaatama ja jälgima, kui midagi liigub. Ja selline peale kõrgema koha tekitamine on minu jaoks see, et ta positsioneerib endale hea valvamise koha peale. Koerad magavad külili, nagu maas, et neil ei pea olema pea kõrgemal. Kui tal on pea kõrgemal, siis ta tõenäoliselt on ka rohkem püsti see kehaga või magab ühe jala peal, siis ta ei maga jälle väga kaua. Et puuri maksimaalselt porimatt, sinna ei ole rohkem midagi muud vaja. Kõik muud asjad on kas liiga pehmed või liiga soojad. Ja kui toas suudame tagada vähemalt 15 graadi sooja, siis peaksid ka kõik alus karvata koerad saama Eestis nagu hakkama, et neil ei ole külm, nad tõmbavad kerra siis. Et jah, see padi ei ole kindlasti vajalik puuris ega ka muidu, nii öelda diivanil või diivani ääre peal. Et koerad ikkagi nagu, see on nagu minu jaoks nagu väga selge märk sellest, et ta valis endale sellise hea ülevaatega koha, kus ta kontrollib liikumist. Aga miks koeri võiks magada? Miks ta peab muretsema sellepärast, et äkki kuskil midagi liigub? Keda ta ei usalda? On see küsimus. Nii, ma pean enge küsimuste peale tagasi kerima. Väga tore. Suur tänu teile kõigile. Need küsimusid tuleb nagu vändrast sae laudu. Jah, enge, kui ma sellest nagu rahunemisest rääkisin, siis arv ära, kelle peale ma mõtlesin. Ikka noona peale. Teoorias ma saan ongi aru, et trepikojas rahunemis on praktikas keeruline, sest noonal on trepikojas nii palju selliseid seoseid nagu erutitega või nagu erutatavate asjadega, et tal on õigustatud ootus kogu aeg neid eruteid näha. seal on see, millest ma ilmselt olen engega palju rääkinud ka, on see koera aeg. mida vahest on hästi raske võtta, mitte vahest või kogu aeg, sest kui ma tahan näiteks õue minna, siis mida ma, kas ma lähen 3 tundi õue? Aga kui ma tahan kuskilt nagu peale hakata, et koer õpiks või et ta saaks õppida, siis ilmselt ka see uus inimene ja klõps, ma iga selle asjaga tegeleksin koha peal selles ajas. Et kui ma käisin koduvisiidil, siis minul jookseb koolitusaeg ja minu jaoks ei ole nagu aja ja asjakohane see, et ma teen selle ootamise läbi nagu täienisti selle tunni aja jooksul. Aga koera aeg on minu jaoks see, et kui mul on vaja aidata või õpetada koera, siis ma võtan selle aja. See on võibolla siuke ainukene miinus nagu nende individuaalkoolitustel, et rahaliselt ei saa see koolitus olla koera aja peal. Et kui ta oleks rahaliselt ka koera aja peal, siis see võib väga kalliks nagu lõpuks minna just see tunni hinde pealt, aga mul on olnud selliseid koolitusi, mis on kestnud peaaegu 3 tundi, aga inimesed maksavad tunni eest. Sest seal on see sama, et ma teadlikult tegelikult tean ju, millal mina võtan endale selle koera aja ja inimesed kõrval vaatavad lihtsalt, nagu, no, et mida see siim nagu väga, väga palju teeb. No, ta ei tee peaaegu mitte midagi, ta lihtsalt ootab. Aga sellest tulebki nagu aru saada, et vahest ongi vaja lihtsalt oodata. Ma olen ühe Schnauzeriga seisnud 45 minutit ühe koha peal, et ta hakkaks edasi kõndima. Ma olin tööl ja mul oli veel koeri jalutada. Aga ma otsustasin seda, et ma lihtsalt, noh, kuna see Schnauzer teistega koos ei saanud jalutada, siis ma annan Schnauzerile rohkem aega. Ma saan pärast võtta kõik koerad koos. Ja sealt ma saan nagu panustada koeral aeg. Et seal ongi nagu koridoris raske, kui on koera selline elukogemus on olnud see, et iga klõps ja plõks ja praks ja plaks ja tekitab mingi visuaalse eruti, siis ikkagi, jah, kui tahta seda lahendada, siis tuleks iga selle erutiga tegeleda nii kaua, kui need on maha raunenud ja siis saab edasi liikuda. Aga lihtsam oleks sõita ilmselt liftiga ülevalt alla ja minna õue ja tegeleda seal lihtsalt kõige muuga. No, seda saaks teha, et teha hästi pikki jalutuskäiki ja tagasi tulles, minna trepist üles ja oodata, et ta rahuneks igal pool. Seda, sest siis ma ka tagan koerale selle võimaluse ja soodsamad tingimused, et ta rahuneks. Et tal oleks võimalik üldse rahuneda. Nii, järgmine küsimus Engelt. Ja Enge. Meil on praegu lihtsalt seal trepikojast nii läbi saada, et kõik teised ellu jäävad. Mida kauem me seal oleme, seda rohkem väriseb seega kiirelt see õudus läbida. Tagasi tulles on kõik bueno. Ja noh. Ongi see, et kui tagasi tulles on bueno, siis kasuta rohkem seda aega ära, et seda buenot nagu kes, et see bueno kestaks. Sest need on ikkagi käitumismustrid, mis korduvad ja neid mustreid saab hakata nihutama. Aga selleks peab tekkima võimalus. Keegi, noh, jälle selline koera aja nagu teema, et kui ta tagasi tulles on rahulik, siis mine üles ja tule uuesti alla. Siukest nagu piiri minu jaoks on koera õpetamisel piir see, kui koer enam ei jõua liikuda. Mitte niimoodi, et ma veel lohistasin teda seal lõpus veel ütlesin, et tõuse püsti, vaid ma visuaalselt näen, et tal on küll. No, aigutab, raputab, no, stressis juba lihtsalt püsti seismisest. Aga käia lihtsalt üles alla. Korduvalt üles alla. Sest reaktsiooni põhjustavad ärritid. Ja ärriteid on vaja piisavalt palju läbi mängida, selliselt, et ta rahuneb maha. No, jälle see generaliseerimise osa, aga no, arusaadavalt on see selles osas keeruline küsimus, et no, see läheb natukene sinna aukuna, et parem õudne lõpp kui lõput õudus. Et parem minna otse alla jõue ja mitte tegeleda selle vahepealsega. Et vaatan äkki keegi saatis sõnumiga küsimuse. Aha. See on teine teema. Et jah, no sellised kohad, kus mul on vaja koera õpetada rahunema, ongi tihti peale nagu lõputu õudus. Et kuna koera õpetab terve maailm ja terve ühiskond, kõik inimesed, kellega ta kokku puutub, kõik lähisugulased, kõik tuttavad, kõik sõbrad, peavad olema nagu abiks siis, kui on vaja koeral mingit muret nagu lahendada. Aga loomulikult ma olen ise selles valdkonnas sees ja nendes küsimustes ka sees ja ma olen ka realist, et ma saan aru sellest, et minu edu on üsna üürikene, kui uksest astub sisse järgmine, kes pühib kõik mu tehtud töö nagu hetkega ära. Aga oluline on mõista seda, et see, mida mina teen oma koeraga, see kinnistub järjest rohkem ja rohkem ja rohkem ja rohkem. Kuni sinna maani, et vähemalt minul on temaga lihtne olla. Et enge sinu kontekstis ma mõtlen ka selle peale, et kui ta sind ei ründa ja sinu peale ei erutu ja ei juppa liiga palju, siis juba on ju hästi. Et lasta nende teistega teeb, mis ta tahab. Aga kui see sind juba häirima hakkab või teisi häirima hakkab, jah, no, siis ikka saab sellega tegeleda. Aga kui maja valmis ehitada ja ära kolida, no, see on reaalsus. Et, no, kui ma räägin probleem käitumiste lahendamises, siis ju üks valik on alati see, et majandamise küsimus, et ma olen haigused välistanud, ma olen vigastused välistanud, ma olen kroonilised haigused välistanud, ma olen tehnilised vahendid kõik korda saanud, ma ei kasuta suu korve, hogasid, elektrit, mul on hügeen koeraga korras, küned on lõigatud, nahk on korras, silmad ei jookse, toit on hea. Aga ikkagi nagu koera käitumine ei muutu sellepärast lihtsalt, kus ta elab ja kuidas ta päevakava ja majandamine on. Ka selliselt, et mu koer elabki, noh, näiteks puuris. Mu koer elabki puuris, sest ta ei saa sealt väljas olla. Kui ta sealt väljas on, siis ta lõhub mul mööblit, ta augub inimeste peale, hüppab läbi akna. Et tema elu ongi selline, et ta elab puuris ja õues, puuris ja õues, puuris ja õues, aga sellepärast, et ma elan, ma ei tea, ükski linna osa ei ole väga nagu, noh, kesklinnas, Pärnuantajärs. Elan kesklinnas, kohe kui uksest välja lähed, on trammid, bussid, trollid, kino, lasteaed, kool, noh, autot sõidavad, suur ristmik, 8 rida, et seal ei ole ju enam noh, küsimus selles, et kas ma olen kõik endast teinud, et ma ei ütle seda, et koligi täna nüüd ja kohe, aga keskkonna vahetus võib olla väga suureks abiks nagu ka koera käitumisprobleemidega tegelemisel, aga minu jaoks on see ka ikkagi ju majandamise osa, noh, osa majandamisest, kuidas ma koera majandan. Lendan raketiga kuule ja elan seal edas, et kaalutus olekus, tal on palju parem olla. ma ei tea. Vanem koer, et mitte koormata tema liigesid iga palju. Või no. See ongi ju... See on selline... Noh, see ongi selline küsimus, millega ma tegelikult puutun igapäevaselt kokku, et ma tahaksin neid kortereid juba ümber teha, nagu kus koerad elavad. Et noh, samamoodi päevahoidudes ja hotellides mina olen alati ümber korraldanud keskkond. Kui ma läksin Petsitisse tööle, siis ma ei lõpetanud ennem, kui boksi noh, alguses seal ei olnud boksi klaaside peal mingid kleebekaid. Kõik koerad vaatasid üksteist üle koridori lihtsalt ja lõugasid päev läbi. Aga noh, need kleebiti üsna operatiivselt kinni ja muudeti ka jah, osadel boksidel seda välja hüppamise võimalust ja nii edasi. Et, ja noh, kui koeral on koerale me saame öelda ka, et kui ta hotelli tuleb, et kui tal on oma puur, võtke puur kaasa, kui tal on oma pesa, võtke pesa kaasa. Noh, mina ajan kõige rohkem neid puuri taga, sest ma saan aru, et inimesed vaatavad neid, noh, et poolteist korda poolteist boks, et issand jumal, et noh, tal on ikka rohkem ruumi vaja, et ta saaks ringi joosta või ma ei tea mida. Tal on vaja nagu nii väikest ruumi, et ta saab püsti tõusta, ringi keerata ja pikali visata, mitte rohkem. Hotellides ju tihti peale ongi selliselt, et neil on puhkamise aeg ja jalutuskäik, puhkamise aeg ja mängu, ring, puhkamise aeg ja söögikord ja siis jäävad magama. Et nad koerad magavad 16 tundi päevas. Et hotell on ideaalne, minu arust nagu koera hotell on koera jaoks nagu ideaalne lahendus. Eriti veel selline, kus ta saab nagu puhata ja magada rahulikult ja liikuda siis, kui on liikumise aeg. Et nagu spa. Saad rahulikult puhata ja korralikult süüa ja piisavalt liikuda. Ja. Et kui hotell ja hoid on hästi korraldatud, siis see ongi nagu koera spa. Et selline nagu pai loomale. Täitsa naturaalne ja loomulik. Et sellised korterites kodus elamised, et need võivad olla palju välja kutsuvamad koerte jaoks. Kus nad ei saa korralikult magada. Nad ei saa piisavalt liikuda, nende uni on piisavalt kogu aeg katkendlik, segatud, häiritud. Et hea ju, kui ta saab sellisesse rahuliku kohta minna, kus ta liigub, sööb, magab, liigub, sööb, magab, liigub, sööb, magab. Ideaalne. Aga jah, suur tänu teile kõikidele küsijatele. Täna oli siuke mõnus päev ka, et esimene mai küll, et peaks kõik poed ja putkad kinni olema, aga minu jaoks on see selline aeg, kui kõikidel inimestel on vaba aega, et ma koeraga tegeleda ja täna oli pikke tegus päev ja vaatan aknast välja ja nii ilus õhtu on, et ei tea, võibolla sõidaks rattaga Tallinnast Kohilesse, aga noh, ma tahan ka normaalsel ajal koju jõuda. Et kui täna rohkem küsimusi ei tule, siis tänaseks me lõpetame. Näeme nädala pärast 7:30 õhtul ja räägime siis juba järgmistel teemadel. Tänased küsimused ja vastused olid sellised ja teadmatus ei ole lollus. Head õhtut!